Dámy a pánové, vítám vás u dalšího nahrávání našeho podcastu s názvem 1911. Můj hlas zcela jistě, vy, co nás posloucháte, znáte. Jmenuji se David Bayer a máme tady další epizodu podcastu. Předtím, než se dostanu k hostu, tak jako tradičně je tady naše oblíbené aktualizační okénko z cukrovarnické. Za ty dva týdny, co podcast nebyl, stalo se toho poměrně dost a pojďme si připomenout ty nejzajímavější okamžiky těch dvou týdnů. Jedním z nich je třeba to, že Ačko porazilo Podolí 2-0, spravilo si tak chuť po prvním neúspěšném přípravném utkání proti Hřebči, kde podlehli, ale tentokrát se jim to podařilo. 2-0, ještě navíc na venkovní půdě, gratulace k tomu a úspěšný start zimní přípravy, myslím si, že pro Ačko zcela jistě je tady. Další takový úspěch lze považovat za něj výhru u třináctek, kteří si poradili s týmem Červeného Újezda poměrem 4-2. No a stejným poměrem, mám-li na to navázat, se to podařilo naší U15, která si poradila se 14 Dukly Praha 4-2, opět krásný výkon a doufejme, že U15 tak bude pokračovat. 19, ta to tak slavné ze začátku neměla, co si budeme, úplně ta prohra s Bohemkou není něco, k čemu bychom se chtěli celkově v klubu vracet a věřím, že kluci taky ne, ale řekněme, že alespoň částečně svoji prohru na Bohemce kompenzovali výhrou nad Radošovicemi. Snad to tak půjde dál, kluci, já vám věřím. No a své první utkání odehrálo také naše Bčko. Poměrem 3-0 porazili tým ze Štěrbohol a už teď se můžeme těšit na další jejich utkání. Věřme, že bude stejně tak úspěšné. No a na závěr z toho fotbalového sektoru jsem si připravil tady jednu takovou mimořádnou aktualitu a to sice, že U10 porazili Stodůlky poměrem 37-33. Roman Kubíček, trenér tohoto týmu, se nechal slyšet veřejně, že se jedná o štiku jara a že je to úplně jiný tým, tak doufejme, že nezůstane jenom u slov a že to není pouze planý poplach. Tak, to by byly fotbalové aktuality cukrovarnické a na úplný závěr aktualizačního okénka jsem si připravil jednu takovou drobnou zprávu a to sice, že pokud byste plánovali nám sebrat branky a vyráželi s nimi do Plzně, tak ani tentokrát neuspějete, protože firma Anytime Car Sharing expandovala do města Plzně, takže ani tam nám už neujedete a o bezpečnost je tím pádem o to více postaráno. Nezmiňoval jsem sice tým, ze kterého pochází můj dnešní host, ale i ten měl úspěšný výsledek v uplynulých dvou týdnech, tedy konkrétně v uplynulém víkendu. A k tomu se možná velice rychle dostaneme, protože mým dnešním hostem je hlavní trenér a držitel UEFA licence B, Martin Hemmer. Ahoj, vítám tě tady.
Ahoj, vítám všechny posluchače Střešovického podcastu a těším se na náš rozhovor dneska.
Já se těším taky moc. Martin Hemmer, hele, já jsem ti už před podcastem říkal, že to dnešní povídání si myslím, že bude prospěšné úplně pro všechny v klubu, protože ty sice seš u týmu U14 od léta a seš u něj pravidelně, ale přesto si myslím, že ne každý tě tady může znát. Řekni mi takhle na začátek, kdo je Martin Hemmer?
To je složitá otázka hned na úvod, na kterou nevím, jestli dokážem najít odpověď, tak Martin Hemmer je těžká otázka.
Ty jsi Martin Hemmer?
Hemmer, no.
Aha, tak promiň. A tady vy, naši posluchači, můžete slyšet, že opravdu Martina nezná každý.
Jo, nevím, co říct v podstatě, tak jsem rodilý Pražák z Prahy 6, celý život trávím v Dejvicích a okolí. A žiju fotbalem, miluju fotbal a tak nějak na úvod začneme tímhle, uvidíme, kam se dostaneme. Myslím, že na konci bude ta odpověď na tu otázku možná trošku košatější než takhle.
Je to přesně jak říkáš, začneme tím fotbalovým prostředím, jak už to u nás v podcastu 1911 bývá. I tebe bych se chtěl zeptat, co tvoje fotbalové začátky, jak jsi se k fotbalu dostal?
Tak moje fotbalové začátky byly tady v konkurenčním klubu, ke kterému se dneska ještě asi párkrát dostaneme v Arytmě Praha, protože vlastně můj táta byl trenérem mládežnických kategorií na Arytmě, takže vlastně čistě z logických důvodů jsem byl často s ním na tréninkách, na zápasech a postupně jsem se začal zapojovat tam do mládežnických kategorií, kde jsem vydržel vlastně zhruba do kategorie mladších žáků. Tam jsem měl nějaké drobnější zranění a pak jsem přestupoval ještě na jinou školu a vlastně už nebyla trošku taková vůle v tom fotbalu pokračovat na té klubové úrovni, takže jsem s tím přestal. Hrál jsem jenom s kamarády různě ve škole, na plácku, na nějakých turnajích. A pak jsem oprášil fotbalovou kariéru v uvozovkách někdy v kategorii staršího dorostu, kdy jsem byl sezónu na Bílý hoře a pak jsem hrál za Spartu Košíře, kde jsem registrován dodnes, ale bohužel vzhledem k trenérskému řemeslu, kterýmu se věnu, tak není moc času docházet na tréninky a upřímně je tam i trošku lenosti z mojí strany. Přece jenom je už těžký se dokopat pak k nějakému pohybu, když člověk z toho vypadne. Takže tak.
Několik věcí, které ty jsi zmínil, tak mě zaujalo i při dnešní rešerši, kterou jsem si na tebe dělal. Zmiňoval jsi tady Arytmu a Spartu Košíře zejména, pak tedy ještě Bílou horu. Tam si trávil málo času.
Tam jsem byl chviličku, opravdu. Já jsem měl právě spolužáka z gymnázia, který hrál za Bílou horu. A já nějak v tu dobu jsem si říkal, že bych chtěl oprášit ten fotbal, protože na to byl čas a trávili jsme fakt hodně času na plácku u školy a říkal jsem si, že bych to chtěl zkusit, tak mě lanařil, že jich je málo a párkrát jsem tam došel na trénink, vlastně udělal jsem si tam hostování, v té době ještě bylo možný, ale řekněme, že jsem tam docházel pár měsíců a moc jsem se tam úplně nezapadl do té party místní a pak jsem přešel do těch Košíří, kde jsem taky znal pár lidí a vlastně to bylo daleko přátelštější pro mě subjektivně prostředí než na té Bílce.
Pojďme začít u té Arytmy Praha. Řekněme, že je to velký rival Střešovic, jak já rád říkám, tak mezi Spartou a Slaví je řeka, mezi Střešovicemi a Arytmou je ulice Evropská. Tak jaké byly začátky tam?
Já na Arytmu vzpomínám velmi dobře, protože, jak říkám, táta tam trénoval. Já jsem tam byl od malička furt, můj brácha později tam začal trénovat, takže to bylo hodně jako rodině spjatý a trávil jsem opravdu hodně času. I tam je spoustu rodinných, v současné době už ne, ale v té době tam bylo spoustu rodinných kamarádů, se kterými se jezdili třeba na hory a podobně. Takže musím říct, že vzpomínám na začátky fotbalu a na Arytmu jenom v tom asi nejlepším, i když samozřejmě bohužel herně se mi asi tolik nedařilo, takže jsem nepatřil nikdy mezi nějaký lepší hráče tam. Prostřídal jsem různé pozice, aby se našlo to, kde se uplatním a nakonec jsem se vlastně moc neuplatnil. Takže jako čistě z sportovního hlediska to nějak na nějaký velký vzpomínky není, ale tak jako nostalgický vzpomínání, to je moc, moc hezký.
Věřím a je to jenom dobře, když řeknu Arytma Praha, dneska, jak už jsem říkal, vnímáme to jako vždycky jako velkého soupeře, velkého rivala, tady tak nějak jako interně. Někdy to tak až nezdravě předůstá v to, že člověk jako cítí nenávist vůči tomu klubu. Pro tebe, jaké to dneska je, když jsi tady trenérem a máte hrát proti Arytmě?
No upřímně, já jsem, když mě cesty života dovedly sem v létě, tak vlastně na základě toho, jak byla minulá sezóna nalosovaná, tak jsem předpokládal, že bude na našem programu derby s Arytmou. A hodněkrát jsem si představil ten scénář v hlavě, protože by to ještě paradoxně bylo proti týmu 2.11 Arytmy, který jsem trénoval 3 roky. Takže tam znám hodně hráčů, znám ty rodiče i toho trenéra, co tam teď je u té kategorie. Takže si myslím, že by to mohlo být velmi pikantní střetnutí. Bohužel na losování letošních skupin napomohlo k tomu, že Arytmu ve skupině nemáme, takže vlastně ti nemůžu říct, jaký by to byl pocit jít na to střetnutí s Arytmou, protože zatím to vypadá, že minimálně v téhle sezóně k tomu nedojde. Hmm. Tak uvidíme v dalších sezónách. No, určitě to bude zvláštní z toho pohledu, že jsem tam strávil hodně času. Na druhou stranu, když jsem trénoval košířích a ve Spartě u holek, tak jsem protiarytně hrál, ale samozřejmě tam nebyla ta rivalita. Tam nebyl ten nádech toho derby Prahy 6 a klíčů tady místního starosty a od Prahy 6, ale říkám, jako ty scénáře jsem v hlavě měl, když jsem tady začal trénovat, představoval jsem si různý typy atmosfér a vývoje toho utkání, ale zatím nedokážu říct, jak bych se cítil, nebo jak by to utkání jako vypadalo.
Mě spíš zajímalo, jestli třeba i se člověk jako najednou nebojí v momentě, kdy opustí takovýhle klub a jde do konkurenčního.
Jako myslíš reakce?
Nebo... Tak obecně, no.
Jako... Nebojím se vyjít na Praze 6 na ulici, to určitě ne. Samozřejmě vím nějaký reakce lidí z klubu, kteří tam zůstali, s pár lidmi jsem v kontaktu. Mám tam pořád spoustu kamarádů, strávil jsem tam i jako trenér vlastně 4 roky trenéřiny a je tam spoustu lidí, se kterými se rád uvidím a bavíme se, píšeme si. Takže doufám, že nějaká pachuť nebo nějaké uzavření dveří tam proběhlo jenom s jednotkami osob. A celkově já furt Arytmu mám rád, i když samozřejmě tady na Střešovicích se tady to asi neposlouchá nejlíp, ale pro mě to je furt jako nějaká nostalgie, nějaká trošku srdeční záležitost vzhledem k mýmu tátovi a k mýmu mládí. Takže teďka jsem ve Střešovicích, dělám všechno pro to, aby jsme tady byli co nejúspěšnější, jsem tady hrozně rád, prostředí je skvělý, ale nechci zase tvrdit, že Arytmu nemám rád, nebo že bych teďka jí bral, jako že jí nenávidím to vůbec. Arytmu pořád mám v srdci někde a jsem tak jako trošku rozpolcená osobnost v tomhle směru.
Zmiňoval jsi, že jsi trénoval už na Arytmě 4 roky a zároveň jsi zmiňoval, že jsi trénoval ročník 2011. Bylo to po celou tu dobu?
Není to tak. Trénoval vlastně, já jsem přišel na Arytmu během covidu, jestli doufám, že teďka to řeknu správně, ale na začátku sezóny 2020-2021.
Náročná doba docela.
A vlastně já jsem předtím působil u holek ve Spartě a tam došlo, že jsem chtěl změnu vzhledem k tomu, že jsem bydlel na Praze 6 na Veleslavíně a holky Sparty trénovaly v Satelicích, což je přes celou Prahu a já jsem akorát dokončil vlastně bakalářský studium a našel jsem si práci na Andělu a bylo pro mě složitý trávit relativně hodně času během toho týdne dojížděním do Satelic, 3x týdně na trénink a zpátky. A shodou okolností jsem, když jsem studoval u FAB licenci, tak jsem studoval s Honzou Brychem, který je šéf-trenér Arytmy mladších kategorií, toho malého hřiště, řekněme. A ten mě oslovil, jestli bych nechtěl jít tam. Já, protože Honzu považuji za svýho kamaráda, tak jsem pro mě i vzhledem k tomu, že jsem na Arytmě hrál, byl to můj první klub, tak jsem chtěl tady tu nabídku využít a hlavně jsem tam měl opravdu třeba 5 minut pěšky, takže trávit čas cestou na trénink, 5 minut pěšky versus 30-40 minut MHD byl velký rozdíl, takže jsem tam začal v sezóně 2021 a to jsem byl asistent u ročníku 2011 a pak jsem byl další 2 roky hlavní trenér u ročníku 2011 a v mé poslední sezóně na Arytmě, což byla ta loňská 23-24, tak jsem byl u kategorie U15 ročníku 2009.
To jsi nám to popsal poměrně podrobně a jsem za to rád, ale zmínil jsi ještě Spartu. Mhm. Jaké to je trénovat dívčí fotbal?
Má to svoje specifika, ale pořád já jsem trénoval vlastně mladší přípravku a řekl bych, že tam ty principy toho trénování těch dětí jsou velmi podobné. Samozřejmě u těch starších kategorií pak se ty rozdíly asi zvětšují samozřejmě, ale s tím nemám takovou zkušenost a asi bych řekl, že výhoda toho bylo, že ty holky byly velmi obratný oproti klukům, takže když jsem měl nějakou zimní přípravu v tělocvičně, tak tam stříhali hvězdy, nějaký přemety, nějaký věci, co jsem pomalu v životě neviděl, což kluci občas s tím mývají problém. A zas bych řekl, že byly trochu citlivější, když člověk zvýšil hlas kvůli něčemu, tak byly jako křehčí na to zvýšení toho hlasu, řekněme. Ale nechci to jako objektivizovat, nebo...
Rozumím, jako... rozumím. Zároveň přijde mi hned jako myšlenka, že holky přeci, alespoň co já jsem tady tak zažil, že jo, přeci jen máme dvě úspěšná děvčata v lize nejvyšší a v těch nejvyšších pražských S jsme na to patřičně hrdí, ale když trénovali právě tady u nás, všímali jsme si všichni toho, jak oni jsou úplně jinde mentálně. Vnímal si tady ten rozdíl už v takhle raném fotbalovém věku taky?
Určitě mi přišlo, já jsem předtím byl ve Spartě Košíře, tam to bylo trošku, my jsme tam začínali s mládeží, k tomu se možná ještě pak dostaneme, takže tam to nebylo úplně, že bych vedl kategorii mladší přípravky a bylo to víc kategorií, řekněme, pohromadě. Ale i tak, když jsem pak přešel do Sparty k holkám mladší přípravce, tak jsem vnímal vlastně, že je to podle mě vědecky dokázáno, potvrzeno, že prostě ty holky dospívají rychleji a pak se to srovnává až někdy postpubertálně, možná někdy i později. Ale bylo to znát, samozřejmě, když člověk jim něco vysvětlil, tak většinou ty holky to dokázaly pochopit hned. Klukům to občas z mých zkušeností třeba trvalo, nebo člověk to musel ukázat. A i nějaká jako zodpovědnost, chápání a tady ty věci si myslím, že nějaký ten rok navíc mají.
Věřím, že to je zajímavá zkušenost obecně a kdybych se tě teď zeptal, jestli by ses do tohohle světa vrátil, jaká by byla tvoje odpověď? A teď nemyslím přímo třeba jako k přípravkovým kategoriím, ale rozumím. Třeba i víš, ale do ženského fotbalu.
Asi by záleželo na té konkrétní nabídce nebo nějak celkově na tom, jestli by to dávalo nějak smysl, ale v tuhle chvíli samozřejmě kromě toho, že jsem spokojený tady, tak asi bych preferoval zůstat nějakou dobu v klučičím kolektivu.
Čili neláká tě to teď?
Teď mě to neláká v tuhle dobu.
OK. Zmiňovali jsme několikrát už Spartu Košíře. Mm-hmm. Druhý tým, který mě v tom tvém výčtu zaujal. A to proto, že díky zkušenosti s naším mužským Celticem, tak jsem na Košíře několikrát narazil, ať už tady nebo dokonce u vás. Já tvrdím, že Košíře mají jedno z nejhezčích hřišť tady v Praze. Myslím,
tam je nejlepší tráva pomalu v celé České republice. Pan Peterka se o to stará jak o svoje dítě a ta tráva je to,
já jsem velmi vysoký. Hrál jsem tam jednou jedinkrát, teda, ale jako klobouček posíláme na Košíře velkou gratulaci k tomu, jak dokážete ten trávníček hezky jako o něj pečovat. Hrálo se tam takhle, my jsme prohráli, takže nemůžu říct, že se tam hrálo hezky, ale ten pocit alespoň na té rozcvičce třeba tak byl jako fantastický. Pak už to tak slavné nebylo, no. Ale řekni mi, Sparta Košíře, co tě tam vedlo?
Já jsem se vznal vlastně pan Peterka, Tomáš Peterka, je rodinný kamarád z Davids, bydlí pár ulic vedle toho, kde jsem já bydlel s mamkou jako malej. A takže jsme se znali a já jsem právě mu říkal, že mi nevyšla úplně ta Bílá hora, ale že mám trošku chuť se vrátit k fotbalu. A on říkal, že v tu dobu jich je málo, tak ať přijdu na trénink, tak jsem se zapojil v zimní přípravě někdy třeba 2013, to mohlo být něco takového, bych řekl. Trošku střílim od boku, ale nějak tak zhruba to odpovídá. A nějak jsem tam zůstal, hrál jsem za chlapy, za Košíře, super prostředí, rodinná atmosféra, fajn lidi, jenom slova chvály za to, jak to tam dělají kluci.
Ty jsi zmiňoval, že jste tam začínali s mládeží. Ono obecně v Košířích není moc mančaftů, nepletuli se.
No, já když jsem tam začal trénovat za ty muže, někdy okolo roku 2013, tak tam nebyla vůbec mládež. Bylo jenom mužské Ačko, které hrálo druhou třídu a vlastně se ani nějak neuvažilo o založení mládeže. A tím, jak jsem tam já působil, tak jsem se bavil s Tomášem Peterkou, že bych jako měl chuť trénovat, protože táta trénoval, brácha trénuje, takže to máme nějak jako v rodině a já jsem nějak pochopil, to už asi trochu dřív, že moje jako fotbalová hráčská kariéra nebude mít úplně nějaký vyšší parametry. Takže jsem ho jako trošku lámal, nebo jsem říkal, že se nechce zkusit založit mládež třeba nějakým kroužkem nejdřív. A vlastně někdy nepletuli se během sezóny 2014-2015, už jsme trošku se začali dohadovat na reálnějších obrysech a na jaře 2015 jsme zahájili nejdřív jako kroužek, což byl vlastně celojarní nábor mladých fotbalistů tam na místní hřiště. Měli jsme dva tréninky týdně a vlastně kdokoliv mohl přijít od nejmenších, myslím si, že jsme to měli třeba do 15 let. Tady jsme začínali v dubnu 2015 asi se třemi fotbalisty. Jsou z toho skvělý fotky, jak tam hraje malý fotbálek 2-2. A postupně se to rostlo, bylo hrozně fajn být součástí takovýhle začátku, kdy se vlastně všechno nastavovalo. A postupně to začínalo mít nějaký obrysy. A já jsem tam vlastně strávil zhruba nějaký 3-4 sezónky, plus minus, protože jsem tam i pomáhal v době, když jsem byl v té Spartě. A samozřejmě přišli další trenéři, Tomáš si to vzal pod křídla, on je jako předseda klubu, takže má na starosti muže, ale vzal si pod křídla i tu mládež. Sehnal fajn trenéry, některý rodiče, některý kluky, co třeba hráli za Ačko a už jsou starší, tak mají čas na trénování. Nechtěl bych nikoho zapomenout v tom výčtu, takže to trošku zobecňuji. A rozjelo se to skvěle, mají tam školičku, mladší přípravku, starší přípravku a vlastně mladší žáky mají, že jsou v podstatě propojeni s Čechy Smíchov, která je vedle, protože se báli nedostatečného počtu hráčů, tak se domluvil nějak s Čechy na spolupráci. Takže v zásadě můžeme říkat, že tam mají nějaké 3-4 kategorie mládeže, což na to, že začali před nějakými 8-9 lety, si myslím, že vůbec není špatné na klub jako lokálních rozměrů.
Vůbec to nechci hodnotit, navíc v Praze 6 přeci jen je těch klubů několik, takže to chce jako kuráž, řekněme si, založit mládež v už tak rozebraném rybníčku.
Prostředí je velmi konkurenční, Bílá Hora je kousek od Košíř, Čechy je Smíchov, Uhelné Sklady.
Ale právě proto nutí mě se to zeptat, nepanovaly ve vás někdy jako obavy třeba, že se to nepovede?
Tak my jsme vlastně nešli s tím, kdyby se to nepovedlo, jak se to nepovedlo. Jako, my jsme neměli přihlášenou žádnou soutěž, zkusili jsme to jaro, viděli jsme, jak se to posouvá, tak jsme pak začali od podzimu znovu s tím, že jsme nepřihlásili žádnou soutěž a bylo to furt pro všechny mládežnické kategorie, kromě jako starších žáků, dorostu řekněme. A postupně, když se nabil nějaký vyšší počet dětí, měli jsme plakáty ve školách a samozřejmě jsme byli rádi, když vždycky někdo z kluků vzal svoje kamarády nebo kamarádky. A postupně se to dokázalo rozjet a myslím si, až tu třetí sezonu jsme přihlásili soutěž starší nebo mladší přípravky, teď si nejsem jistý. A šlo to velmi postupně a vlastně tam nebylo co ztratit, řeknu. Nebyly tam žádný vstupní náklady nebo investice nebo něco takového. Pracovali jsme s tím, co tam bylo, malý branečky, které byly i pro A tým. A dělali jsme to dobrovolně a čekali jsme, jak se to vyvine.
Tak a teď už bych se rád dostal k tomu našemu zelenobílému klubu. Jak už jsme říkali, ty jsi tady od léta vlastně.
Je to tak.
Čili docela krátkou dobu a právě proto tě máme tady. Ale za tu dobu dosáhl si, řekněme, jako zajímavých výsledků ve vaší soutěži. Jsi u kategorie U14. Byl to záměr jít přímo k U14 tím, že jsi právě trénoval ročník 2011 jinde?
To ani ne, nebo já jsem byl rád za možnost zůstat trenérem na velký hřiště, na velký fotbal, protože předtím jsem trénoval vlastně menší formy 7+1 na Rytně, až tu poslední sezonu na Rytně jsem trénoval U15 na velký hřiště. A tam bohužel ta sezona nějak nedopadla, ale bylo to, hrozně mě to bavilo, bylo to nějaká nová motivace zas, nebo taková ta jiskřička do toho trénování. A byl jsem moc rád, že jsem se s Martinem Pačandou domluvil, že tady je volné místo u U14 a že budu moc pokračovat v trénování na velkém hřišti. Takže já jsem byl otevřený nějakým možnostem, nabídkám, co mi Martin Pačanda nabídne. A pak jsme se domluvili na kategorii U14.
A Právě kategorie U14 je první, která hraje na velké hřiště pravidelně.
Je to tak.
Bylo to v tomto směru třeba pro tebe i výhrou, jakože vedeš ty kluky na to velké hřiště od začátku? Že to vlastně je něco lepšího, než kdyby si bral ročník, který už něco odžito na tom velkém hřišti má, nemusíš se zaobírat tímhle?
Jako určitě ta neposkvrněnost velkým hřištěm nebo předchozím trenérem je něco zajímavého, ale zas bych to jako neřekl takhle, že je to, je, zase to vnese velkou zodpovědnost, protože člověk je prvním trenérem, který je učí ty návyky na velkém hřišti, musí je i fyzicky připravit na to, že vlastně mají dvakrát větší hřiště, než na které byli zvyklí. A nese to sou velkou dávku zodpovědnosti a je tam hodně možností nebo věcí, co člověk může zkazit během toho. Ale takhle nějak jsem to ani nevnímal, popravdě, že by byl rád, že to je pro ně první rok.
Byl to první rok i pro tebe a tak se chci zeptat, jaké bylo vlastně seznámení s těmi kluky, kteří tě do té doby neviděli nikdy.
No, není to tak úplně pravda, že mě nikdy neviděli, protože jsem byl na spoustu derby a rytma střešky na druhé straně, jakožto trenér 2011, takže třeba s několika z hráčů 2011 si pamatuju, že možná byly nějaké drobné výměny během našich zápasů. Ale takže jsme měli nějaké výběry Prahy 6 na turné na Dukle, kde jsme byli jako Aritma a Střešovice dohromady, že já jsem jako spoustu kluků znal od vidění a vlastně nebylo to úplně neznámé, ale jo, musím říct, že zatím jsem spokojený, myslím si, že kluci jsou dobrá parta, relativně trošku divočáci, ale tak to patří i k tomu věku. Ale myslím si, že jako mají rádi fotbal a to je to hlavní.
V čem přesně jsou divočáci?
Tak je to nějaký předpubertální věk, řekněme, možná už pubertální, nejsem si přesně jistý tady tou terminologií, ale tak začínají se zajímat o děvčata, řekněme, a jsou prostě divočejší, jsou tam nějaký vulgarizmy a podobné věci, takže je potřeba na ně být tvrdší, v čemž já určitě mám trošku mezery, protože jsem spíš hodnější trenér, asi co se týče jako tady toho usměrňování, na tom určitě chci zapracovat, ale zase máme o to tvrdší tréninky.
A právě zapracovat je krásné slovo a u toho já se chci pozastavit, protože tím, že je pro U14 vždycky ten přechod velice těžký, ač se na to připravují de facto, jsou ty snahy od zimní přípravy rok zpět vždy, tak přesto je to velká rána vždycky tu první sezónu a má to jako daleko do fotbalu, který vidíme potom v dorostu. Mm-hmm. Ten posun je tam obrovský. Tak mě zajímá, jestli ty si postřehl na U14 nějaký nešvar, na kterém se snažíte popracovat a pokud ne, tak jestli je něco jiného, na čem chcete pracovat dlouhodobě?
Dlouhodobě chceme pracovat na komunikaci na hřišti, což si myslím, že u těchto kategorií je hrozně důležitý, aby spoluhráči mluvili. Tím myslím konstruktivní komunikaci, kdy si budou říkat pokyny typu záda, sám a podobně. A hrozně jim to ušetří čas a i nějakou práci, že budou schopní dřív zareagovat na nějaký pohyb proti hráče a podobně. Takže to máme nějaký cíl už od léta pracovat na komunikaci na hřišti. Samozřejmě pak tam jsou určitý automatizmy, na kterých je potřeba pracovat, zmenšování, zvětšování hřiště a podobně. A tak to jsou taky ty obecné věci, které jsou v podstatě ve všech kategoriích, ať už to hřiště je menší nebo větší. A co se týče nějakých nešvarů, tak já musím říct, že jsem velmi spokojen. Co se týče teďka, budu asi hlavně hodnotit výsledky v naší ligové soutěži, protože bohužel na zápasech pražské soutěže jsem nebyl tolik přítomen, takže to spíš bude na Jardovi Masopustovi, pokud bude někde hostem tohoto podcastu. Ale co se týče naší ligové soutěže, tak jsem velmi spokojen s naší defenzivní činností. Vlastně dokázali jsme i s těmi nejtěžšími soupeři, kromě zápasu s Neratovicemi a s Karlovými Varami, vlastně hrát velmi, velmi dobře defenzivně a i porazit první Most, což určitě stojí za zmínku, což jsme dokázali velmi týmovým výkonem a skvělé práce v defenzivě a v nějaké práci bez míče. Ale máme nešvary, určitě to je nějaká komunikace na rozhodčího a mezi sebou, která není úplně ta konstruktivní, kterou jsem zmiňoval, že tam jsou nějaké nadávky nebo někdo udělá chybu, tak dostane vynadáno. A tady toto bych chtěl určitě odstranit z naší hry nebo vůbec jakkoliv se mluvit na soupeře nebo na rozhodčího. Takže to je spíš taková ta jako nefotbalová věc, kterou tam máme, na které musíme zapracovat. A z fotbalových věcí musíme začít být více ofenzivní a dostávat se do více příležitostí a snad i vstřelit více branek, protože čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme.
Tak to je rčení, podle kterého se lze řídit vždycky.
Je to tak.
Ty jsi zmínil Jardu Masopusta a vaši spolupráci, protože vy máte kromě ligové soutěže i tu pražskou. Mm-hmm. Jak vlastně taková spolupráce vypadá pro posluchače, kteří do toho třeba úplně tolik nevidí?
Teď myslíš spolupráci mě a Jardy nebo ohledně těch dvou soutěží?
Konkrétně ohledně těch dvou soutěží.
Ohledně těch dvou soutěží, tak my máme vlastně tři soutěže v kategorii starších žáků. U15 a U14 má každá svoji ligovou soutěž a pak máme dohromady pražskou soutěž. A v zásadě ta spolupráce funguje tak, že záleží na trenérovi U15, kolik hráčů má k dispozici na pražskou soutěž, protože jeho kategorie, jeho ročník je v tuhle chvíli ten důležitější z našich dvou. A podle toho, kolik on mi řekne, že má hráčů na pražskou soutěž k dispozici, tak podle toho já to donominovávám těmi hráči, kteří se v tu chvíli zrovna nedostanou do ligové soutěže. Ať už z výkonnostních důvodů, nebo třeba po zranění, po nemoci a podobně. Tam těch důvodů může být samozřejmě více a asi to je lepší řešit individuálně s těmi danými hráči.
A pochvaluješ si tuto možnost?
Já jsem za to rád, my jsme měli i v předchozím klubu podobnou věc, že jsme měli vytěžovací zápas pro ty hráče, kteří by jinak nehráli. A pokud je to takové, jaké to je tady, v tom smyslu, že máme každý okolo 30 hráčů v kádru a na divizi, respektive ligu teďka druhou, se nominuje třeba 15, tak furt člověku zbývá 15 nevyužitých hráčů, samozřejmě nemoci, zranění, takže těch hráčů je míň. Ale vlastně je lepší to, že ty kluci mají možnost si zahrát sice nižší úroveň, ale aspoň si zahrát o tom víkendu, získat tu zápasovou praxi, než aby jenom stáli a třeba jednou za časem domluvil nějaký přátel. Takže jsem rád za tu možnost a pokud to dává smysl tím počtem hráčů a nemusí to být tak, že někdo musí hrát dva zápasy po sobě a podobně, tak si myslím, že to je super.
Přesto, že je vás takhle hodně, nebo možná právě proto, že je vás takhle hodně, tak ty už si sám říkal, že si myslíš, že mezi kluky je dost dobrá parta. Za mě o tom svědčí třeba i to, že jste měli jasně danou sázku, kdy jsi říkal, že pokud vyhrají snad 4 zápasy, oprav mě, když tak.
Ne, bylo to, ta sázka vznikla trošku spontánně během rozcvičky při jednom z tréninků, když jsme měli vyrážet do Mostu, jestli se nepletu, který byl první. Já jsem řekl, že pokud porazíme Viktorku Žižkov, takže zvu tým na KFC. Jen tak to ze mě vypadlo během atletické abecedy. Samozřejmě se to všichni chytli. A pak se nám povedlo porazit Most, což nikdo asi nečekal moc, protože Most do té doby snad ztratil jeden bod s druhým, jestli jako za remízu, ale s nikým neprohrál. My jsme tam zvládli vyhrát. Tak kluci už se dožadovali KFC po výhře v Mostu. Načež já jsem říkal, že se to týkalo pouze zápasu s Viktorií Žižkov, ale nakonec sám povedlo porazit i Viktorii Žižkov. Takže my jsme měli sérii takových 3 zápasů těžkých, kde jsme měli Most, Sokolov a Žižkov. A šli jsme do toho tak jako, že 1-2 body, možná jedna výhra by bylo fantastický výsledek. Nakonec jsme vlastně vyhráli všechny 3 ty zápasy. A kluci po sezóně po hořké tečce ve Varnsdorfu, který zase byl poslední a vzal body nám. Takže my bohatým berem a chudým dáváme. Tak dostali KFC jako rozlučku se sezonou.
No, jaké to bylo?
Já jsem neochutnal, ale doufám, že dobré. Myslím, že kluci si to užili a že zase to stmelilo trošku partu. Tady ty věci vždycky nějakým způsobem stmelí ten kolektiv, je to nějaký zážitek společný a kluci u toho mají i čas jako pokecat. Je to něco jiného, než na tréninku vlastně by měli trénovat. Samozřejmě taky určitě si prohodí pár slov, ale je to nějaký něco jako soustředění třeba, že by to mělo tu partu stmelit.
My tady mluvíme celou dobu o tom, že máte, alespoň za mě, a teď je to subjektivní pohled, docela dobře našlápnuto v té sezóně, protože jste dokázali držet krok právě s těmi týmy nahoře, s těmi pod vámi třeba, tak ne vždycky se to povedlo, ale řekněme, že za mě jako velice obstojný výkon. Jak ty hodnotíš takhle s odstupem času tu první část sezóny?
Tak tím, že u nás nejde o ten výsledek jako takový, samozřejmě je to příjemné, když se povede ty zápasy vyhrát, ale je důležitý být na nějaké cestě toho učení toho fotbalu pro ty roky budoucí. Tak myslím si, že máme tam určité mezery, hlavně v té ofenzivní činnosti, na kterých musíme zapracovat, ale jinak v podstatě musím říct, že před sezónou jsem si dával nějaké cíle, vždycky to mám tak, že před v létě si dávám cíle na podzim a pak v zimě si dávám cíle na tu jarní část, asi jako většina z trenérů. A musím říct, že vlastně jsme byli nad plán můj, který jsem očekával, že bude. I když to bylo zkreslené, protože kluky jsem neznal nějak díl, takže to bylo u nového mužstva a vycházel jsem z nějak soustředění z těch přípravných zápasů, ale musím říct, že musím to hodnotit pozitivně. Samozřejmě bylo tam pár zbytečných výsledků a porážek, ale na druhou stranu, kromě dvou zápasů, jsme ve všech zápasech byli vyrovnaným týmem, což si myslím, že je důležité i k nadcházející sezóně, kdy budeme zase asi pravděpodobně, pokud se nějak nezmění regule, my ten důležitější ročník. A je potřeba, aby kluci věděli, že se dá hrát i s těmi lepšími týmy. A nevcházeli jsme do té příští sezóny s tím, že už dopředu víme, že se šesti týmy nebudeme moc hrát a budeme se mlátit jen s těmi okolo nás.
Říkal jsi, že si pokládáš cíle, tak jaké máš teď?
Teď jsem si cíle na ERO zatím nestanovil.
OK. A tak dobře. Tak jaké byly ty cíle, které se naplnily až, jako ne, že přes příliš, ale které tě překvapily vlastně?
No, teďka z hlavy si nepamatuju body. Měl jsem za cíl dostat se do té vrchní poloviny, do té top osmičky, což se nám povedlo na sedmém místě. Já jsem očekával boj 8., 9. místo, takže měl jsem cíl 8. místo a nějaký počet bodů, který si bohužel teďka z hlavy nepamatuju, protože jsem si to nějak vyhodnocoval před Vánoci a už je to díl, tak jsem zapomněl tu přesnou hodnotu.
Já mimo to, ještě když se vrátím, nechci jako vyloženě mluvit jenom o tom, že se vám dařilo výsledkově, ale já si myslím, že ruku v ruce s těmi výsledky jde i to, jak jste k ním docházeli. Je tohle jedna z věcí, která tě třeba i překvapila a vlastně si ji ceníš?
Určitě jsem rád, že i ten herní projev, nejenom výsledky, nebylo to tak, že samozřejmě s těmi dobrými týmy jsme byli defenzivnější, protože ty týmy nás hodně tlačili a byli hodně víc na míči než my. Samozřejmě měli i větší XG, nepochybně. Ale s těmi týmy, které byly vyrovnané okolo nás nebo v tabulce trochu níž, tak si myslím, že ten náš herní projev byl sympatický, snažili jsme se hrát fotbal a šlo to, jak ty říkáš, ruku v ruce výsledky s tím herním projevem.
Tak pojďme na to, čeho ses trošku obával, když jsem ti psal. Aha. Bulvární novinář. Já nevím, jak moc si naposlouchal podcasty před naším podcastem a slyšel si, protože bulvárního novináře já tam mám pokaždé. A neměj strach, jako je to podle mě i jako zábavné, ale slouží to právě třeba k tomu, abychom se o tobě dozvěděli něco víc a pak už je jenom na tobě, kolik se toho dozvíme. Tak hele, já jsem při dnešní rešerši narazil na to, začneme takhle jako zlehka, že tobě, nevím jestli se ještě říká, ale říkávalo se Mroš.
Jo, je to moje přezdívka.
Jak k tomu došlo?
Není to vlastně vůbec vtipné, ta historka, a bylo to na základní škole a souviselo to nějak s mým příjmením a nějak se vyvíjelo z příjmení Hemer přes několik jiných přezdívek se dostalo k přezdívce Mrož. A já jsem v 5. třídě šel na 8. gymnázium na Tálej a tam jsem přicházel už jako Mrož a byl jsem s tou přezdívkou spokojený a vlastně se to ujalo a ty lidi, kteří mě znají jako ze studentských let, z gymplu nebo ze základky a z fotbalu okolo, tak vlastně všichni mi říkají Mrož a furt to je dodnes.
Stále?
Stále.
Ty jsi zmínil gymnázium, to mě je blízké téma, protože z něj jako pocházím také, ale co bylo tou motivací, proč se podívat právě tam?
Proč na gymnázium na Tálej?
Nebo... No, to obecně na gymnázium. Nebo měl jsi ve výběru něco jiného ještě?
Já si nejsem jistý, popravdě už, jestli v té době bylo víc přihlášek, nebo jenom jedna. Protože už je to nějaký pátek, už to je trošku zaprášené v té skříni vzpomínek. Ale já jsem chodil na základní školu Emy Destinové a vlastně jsem tam nějak proplouval studiem se samými jedničkami, aniž bych se nějak hodně musel učit, takže nějak mamka říkala, že bych mohl zkusit gymnázium, že by mě to třeba posunulo nějakým způsobem. Tak jsem to zkusil, dostal jsem se přes přijímačky na gymnázium na Tálej a vzpomínám na to rád. Poznal jsem tam skvělý lidi, kteří jsou součástí mýho života do dneška. A bylo to skvělých 8 let.
8 let?
8 let, no, z 5. třídy.
To je taky jako rarita, to jsem... Jako za mě teda zase, jo, zaplať pambu nezažil. Já jsem to, jako pokoušel jsem se o to, ale oni o mě nestáli tehdy, takže...
To se stává, ale...
Bohužel, u mě to bylo na gymplu nad Štolou, ale jak já rád říkám, když vyjdeš gympl, tak umíš všechno, ale zároveň nic.
Je to tak?
Není tohle něco, čeho vlastně ty si třeba někdy litoval?
Hele, to já nemůžu říct, já si myslím, že díky tomu, a nejsem nějak obhájce 8letých gymnázií, nebo vím, že teďka byla nějaká diskuze ve veřejném prostoru, jestli to je dobré nebo špatné, beru to čistě ze svýho pohledu. Subjektivně mě to bavilo, dalo mi to super kamarády, super zážitky, super zkušenost. Upřímně toho studia bylo to širší záběr, ale že bych si toho nějak hodně pamatoval z mého studia dodnes, se asi taky říct nedá. Ale bylo to spíš, já musím fakt říct, že jsem měl štěstí na dobrý spolužáky, dobrý prostředí a fakt na to rád vzpomínám.
Pak jsi šel studovat i nám, ty jsi šel na terciární vzdělávání na VŠE, pokud se nemýlim.
No já jsem, co se týče na to, jak moc mě bavilo gymnázium, tak vysoké školy mi úplně k srdci nepřirostly a trošku trvalo díl, než je obvykle, než jsem je dokončil. Já jsem s velkými ambicemi po maturitě šel studovat VŠE a zároveň FTV se sportovní management. Aha. Dvě vysoké školy najednou, na čem jsem po roce obě ukončil. Nebo na VŠE jsem byl ukončen, FTV se jsem ukončil, že mě to nějak nenaplnilo. A pak jsem vlastně dodělal bakaláře na ČZU, provoz a ekonomika, jestli se nepletu ten obor, a pak i inženýra dálkové. Takže teď už můžu říct, že už jsem inženýr ČZU ekonomie a už snad žádnou další studium neplánuju.
Co ti to přineslo do života?
To nevím, ale popravdě. Tam ne, těžko říct. Nějaký příležitosti určitě, nějaký spolužáky, kamarády.
Tak určitě, na ČZU docela party, ne? Jako...
Hele, no je, já jsem pak dělal toho inženýra nebo to magisterské studium dálkově. A. Takže, a ještě byl covid, takže já jsem ve škole byl až na státnice v podstatě. Mhm. Takže tam moc party nebyla. Na bakaláři, ale můžu potvrdit, že to tam se dá navštívit zajímavá sobotní akce na ČZU.
Já věřím, no. Mám taky pár takových bývalých spolužáků a jejich vyprávění jsou mnohdy jako taková hezky košatá. Řekl bych, že si tam ten studentský život užívají, tak věřím, že to je tak ve všech případech.
Je to tak. A to si necháme až na Hero Hero.
Tak už to u nás bývá. Já jsem prohledal i jednu z tvých sociálních sítí, konkrétně Facebook. Mm-hmm. Tak na tajnačku, protože ty ho máš veřejný, po dnešku třeba už ho veřejný mít nebudeš. A tak jsem tam zabrouzdal a našel jsem, že tam máš takovou výzvu, pivo na ex. A shodou okolností vidíte, jak Praha 6 je jako malá. Ty jsi tam do jedné z těch nominací, protože ta soutěž probíhala, takže tebe někdo nanominoval a ty jsi nanominoval někoho dalšího.
Si to matně.
Tak ty jsi tam nominoval Tomáše Kouklíka.
Je to tak.
Jak vy se znáte?
My se známe z gymnázium Natálii. On chodil 2 roky pode mě. A... takže tam odsuť, no. Nějak to vzniklo. Já si totiž myslím, jestli si na to vzpomínám správně, to bude taky tak 10 let stará výzva určitě.
Je to něco takového, no.
Tak já jsem byl vyzván 2 lidmi a rozhodl jsem se s kamarádem, že to vyřešíme najednou, takže jsem exoval 2 piva po sobě a u toho jsem nominoval vždycky nějaký další.
Je to tak. Můžu potvrdit, všechno tam najdete.
Jo, nic tam neberejte.
Já si myslím, že to stojí za to. Jak se cítil takhle po 2 vyexovaných pivech?
Já si to nepamatuju. Tak určitě to byl zážitek, ale ne, nespomínám si, už je to dávno.
Já bych na to pivo navázal. Dneska tady vy tím, že nevidíte nás 2, tak vám to popíšu. Martin přišel neobvykle za mě v bílém kulichu, ale co je na něm obvykle, je plzeňský kulich. Docela často ho nosíš, tak bych se chtěl zeptat, jestli je to jako náznak toho, že jsi fanouškem plzeňského piva.
Já mám plzeňské pivo rád a kulich jsem dostal k Vánocům v nějaké dárkové sadě, kde bylo několik produktů plzeňského pivovaru a k tomu tam byl i kulich. Takže tím, že je teďka takové chladnější podnebí tady na Střešovicích mrazivo, tak jsem ho párkrát použil. Ale jinak plzeňské pivo mám asi nejradši z piv.
Je to tvůj favorit teda?
Je to můj favorit.
Ještě něco jiného máš takhle rád?
No jako z piv asi ne.
Nemyslím z piv, tak obecně jako z pití. A...
z pití? No, ne, jako mám rád vodu. Vodu a plzeň, já nevím, asi jako nějaký oblíbený nápoj. Určitě zelená, když jsme ve Střešovicích, ale nechtěl bych to jako směřovat tady do nějakých alkoholických nápojů. Poslouchají nás i mladší posluchači.
Tak, dobře to říkáš. Řekl jsi to úplně nejlíp, jak jsi mohl vlastně. Další věcí, kterou jsem na tom tvém facebookovém profilu našel, byl tu jako umělecký směr, řekněme, a vaše kapela Sůl kamena. Pověz nám o tom něco.
Sůl kamena se bohužel rozpadla.
To jsem pochopil.
Ale já jsem vlastně... od mala, protože jsem měl, ano, mám tak nějaký lehký astma, takže mi bylo doporučeno, abych hrál na flétnu, že to nějak zlepšuje dech, nevím přesně ty, už to je dávno a nechci tady zas říkat nějaký nepravdy nebo dezinformace, ale hrál jsem od mala na flétnu od nějakých třeba 5-6 let a postupně po tom, co jsem hrál už docela dlouho na zobcovou flétnu, tak mi to bylo jako malý a trávil jsem s tím hodně času, tak jsem přešel na klarinet. A hrál jsem dlouho na klarinet, třeba 8 let klidně. A na konci pak i na saxofon. A během toho mého působení tady na ty dechové nástroje, jak já s oblibou říkám, že jsem si vybral dechy jenom proto, že u toho se nemusí zpívat. Takže mě nikdo nemohl nutit k tomu, abych zpíval, když už jsem hrál na ten dechový nástroj. Tak mě oslavovali různě kluci, co jsem znal, že měli kapely a vlastně moji kamarádi Jirka Vašák, Jirka Říha a Dan Koubek. A já jsem znal vlastně Dana Koubka a Jirku Vašáka z flétny, kde jsme hráli prostě odmala spolu a oni pak se věnovali víc hudbě a stepovali a vlastně hráli na více hudebních nástrojů a byl to pro ně ten hlavní směr. Já jsem furt balancoval fotbal, hudbu, školu a tak jako různě od všeho trošku, tak mě oslovili, že hledají právě jako basáka na kytaru do Soli kamenné, ale že by tam bylo i využití na nějaký saxofon, klarinet a tak. Tak jsem tam přišel, tím, že jsem kluky znal, tak to bylo fajn a hráli jsme. Já jsem na kytaru v životě nehrál do té doby, takže to vypadalo tak, že jsem na krku, jestli to říkám správně, kytary měl nalepený papírek, kde jsem měl napsánu skladbu a u toho jsem měl vždycky třetí struna, čtvrtý pražec.
Ano, ano.
A takhle jsem měl prostě 3-4 a teď jsem měl vypsaný, co hrajou u každé skladby. Takže u těch úvodních koncertů vždycky byly fotky a v kluci se prodávali do toho publika a furt měli různý oční kontakty a nějaký show. A já jsem furt koukal na ten krk té kytary a jenom jsem koukal dlouho, bo jsem nějaký zamyšlený. Ale postupně, my jsme těch koncertů měli relativně dost v té době, tak jsem se nějak osahal a byla to vtipná část jako mýho života. Vzpomínám to taky v dobrým, byly skvělý koncerty a byla to sranda.
Já jsem si pustil jenom tak trošku.
Jako hudebně to nebylo nic moc.
Ale spíš jsem se chtěl zeptat, jakým směrem jste vlastně šli?
My jsme šli, jako myslím si, že jsme byli nějaká popovější taková ta boyband kapela, na kterou chodili hlavně naše spolužačky a kamarádky a pár kamarádů, ale ty to asi moc nebavilo. A vlastně postupně kluci, který byli víc hudebně založený, tak měli i jiný projekty a chtěli, aby to bylo víc jako profi, anebo chtěli založit něco svýho. Nechci taky, už je to díl, tak si to nepamatuju přesněji, ale rozpadlo se to z toho důvodu, že to vlastně nemělo nějaký reálný význam jako z dlouhodobého hlediska. Byl to prostě nějaký období našich životů, kde se naše cesty už rozdělily.
Já mě tam zaujalo, já jsem tě samozřejmě postřehl na baskytaře a zaujalo mě to, protože já třeba osobně, a vím, že v tom nejsem sám, vnímám ty lidi, kteří hrají na baskytaru, jakože jsou trošku jiní než všichni ty ostatní. Ale zároveň teď, když mi říká, že tomu všemu předcházela flétna a klarinet, zkrátka nejsi jako vyloženě basák, tak vnímáš ty sám sebe jako jiného proti těm, kteří hráli v té kapele s tebou? A zároveň byl jsi tak vnímán?
To asi nedokážu říct, jestli jsem byl tak vnímán, ale myslím si, že tak my jsme se prostě znali všichni z flétny. A kluci hráli na kytary a na bubny Jirka Vašák teda. Ale já jsem prostě nebyl baskytarista, no. Oni hledali baskytaristu, ale trošku mě navnadili na to, že tam bude využít i ten můj klarinet, saxofon nebo basklarinet a tady to. A nakonec tam toho tolik nebylo, popravdě, ale vlastně já jsem na tu baskytaru hrál v podstatě jenom na zkouškách a na koncertách. Takže...
A do dneška ti z toho něco zůstalo? Jako?
No mám baskytaru ve sklepě, ale jinak asi moc ne, hele. Nebo já jsem pak, protože už toho času bylo míň a míň, tak jsem stál na rozcestí mezi jako fotbalem a hudbou a rozhodl jsem se pro fotbal, protože jsem ho začal i trénovat a ještě jsem ho hrál na tom začátku toho trénování, takže jsem dal hudbu úplně stranou, protože mě to za stolik nechytlo, řekněme, a už na to nebyl čas a ještě se tomu věnovat jako v osobním volnu mi nějak nevyhovovalo.
Čili až budeme schánět program na Gala večer, tak se nemáme ozývat tobě.
Můžete to zkusit, ale potřeba bych tak půl roku na rozehrání.
Čili už teď je teď, jako pozdě.
Teď je nejvyšší čas.
Dobře, já právě tím, že minule jsme tady takhle hezky naverblovali Pospiho s Vítou Vondráškem, kteří si to vzali k srdci a odtancovali svůj tanec společně. Sice až v momentě, kdy skoro nikdo v tom sále nebyl, ale odtancovali ho, aby si to mohli odškrtnout a my jsme nemohli říct ani bů, takzvaně. Samozřejmě, kdyby si chtěl, tak já tě tam protlačím, to není problém. Tak, jsme na konci našeho dnešního povídání, ale ještě předtím, než nastane blok přání SKS, který já mám hrozně rád, tak bych se chtěl zeptat, protože jsi tady už vlastně půl roku, něco málo přes půl roku, řekněme, tak jak na tebe působí klub?
Tak já tím, že bydlím na Praze 6 a teďka konkrétně na Petřinách, ale tak různě se pohybuju odmala v různých částech Prahy 6, tak Střešovice, i hodně lidí ze Střešovic jsem znal už před svým působením. Vlastně tím, že znám třeba Tomáše Kouklíka z A-týmu, tak jsem se chodil i koukat na A-tým čas od času. A s Honzou Syrovým a s Obrem jsme dělali B licenci taky, takže se znám. Takže hodně lidí odsud znám, takže jsem sem rád zavítal i dříve ve svém volném čase. Tak musím říct, že to, co se proslýchá v kuloárech, v Luzích a Hájích, že je to velmi rodinný klub s dobrou atmosférou, tak můžu jenom potvrdit. Člověk se sem těší na tréninky, vždycky tady je někdo z toho tvrdého jádra střešovického, řekněme, takže vždycky je tady s kým prohodit pár slov. Myslím si, že když člověk něco potřebuje, tak mu každý rád pomůže, pokud je to v jeho silách. A musím i říct, že jsem velmi, velmi spokojen se spoluprací s Martinem Pačandou, jakožto šéf trenérem naší kategorie, protože jsme byli z různých důvodů v častějším kontaktu asi než se čekalo během podzimu. A vlastně dává dobrou zpětnou vazbu, smysluplnou. Člověk, když od něj chce nějak pomoct, tak mu pomůže takovým jako lidským způsobem a ne, že by na něj jenom křičel a podobně.
No a pojďme klidně plynule navázat na ten poslední blok, a to sice přání SKS. Je to blok, ve kterým ty si můžeš říct úplně, co chceš, já ti do toho vůbec nebudu zasahovat. A je to na tobě, jenom jedinou podmínkou je to, aby se to týkalo našeho zelenobílého klubu. Ať už to bude přání, připomínka, návrh, cokoliv. Stage is yours.
Já nebudu vymýšlet nic světoborného a jenom chci popřát všem hráčům Střešovic, ať jsou zdraví, ať je fotbal baví, ať se jim co nejvíce daří teďka v jarní části a ideálně, ať všechny naše kategorie postoupí nebo se udrží podle toho, v jaké jsou fáze.
Tak s takovým přáním se dnes loučí můj dnešní host, Martin Hemmer. Děkuji, že jsi přijal mé pozvání a dorazil jsi do dnešního podcastu.
Taky moc děkuji.
No a s vámi, milými posluchači, nejen, že se uslyšíme za 14 dní, ale ještě bych vás chtěl pozvat, jak už to bývá zvykem, nechal jsem si to takto na konec toho podcastu, na akce, které budou probíhat počas tohoto víkendu. Tak co se týče soboty, ta nám přinese třeba krásné přípravné utkání U13 proti Hájím, kdybyste chtěli vidět cestu Siránova manšaftu i počas zimních radovánek, tak není problém. Tady je jedna z těch možností. Poté nás v sobotu čeká zápas U19 a U17 proti Slanému. Takový zápas jsme měli už několikrát na plánu, dokonce i v této sezóně. Před sezónou oba týmy absolvovali zápas ve Slaném. Tentokrát Slané přijede k nám, tak uvidíme, jak se bude jednotlivým manšaftům dařit. No a také je na plánu v sobotu první přípravné utkání pro náš mužský Celtic, který už zítra, tedy vlastně pro vás dnes, pokud to posloucháte ve středu, kdy náš podcast vychází, tak už Celtic trénuje a já pravděpodobně umírám, bojím se, že na San Francisco. No, uvidíme. Neděle nám přinese tradičně Winter League, ale tentokrát už nepůjde o skupinovou fázi, ale o fázi playoff, ve které naše naděje z kategorie U11 vyzvou Duklu Jižní Město, která je po sedmé, pokud se nemýlím, po sedmé v této soutěži a dvakrát dosáhla na titul. Tak můžete i tady ten zápas navštívit a budeme velice rádi. No a poté neděle přinese ještě dva zápasy, a to sice mužské Bčko. No a posledním zápasem tady v Cukrovarnické v tomto víkendu bude U12 proti Meteoru, takže dva zeleno-bílé kluby nám uzavřou tento týden. A mně už nezbývá nic jiného, než vám popřát hezký zbytek dne, ať už nás posloucháte kdykoliv. A stejně jako Meteor s U12 uzavřou víkend, tak já bych rád uzavřel tento podcast. Děkuji, že jste nás poslouchali až do konce a vidíme se ať už tady v Cukrovarnické, nebo se uslyšíme skrz vaše oblíbené sociální sítě a různé platformy, na kterých nás posloucháte. Zkrátka, Buďte s námi v kontaktu, my budeme s vámi. Děkujeme, že nás posloucháte a budeme se těšit i nadále u dalších pokračování našeho podcastu nebo kdykoliv jindy. Mějte se hezky.